Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa kerrotaan eräästä perheestä, joka eli tuomarien aikaan. Tuolloin runsaat 1000 vuotta ennen Kristusta Israelin heimot olivat palanneet Egyptistä ja asettuneet takaisin luvattuun maahan. Jumalan palveluspaikkana oli telttapyhäkkö, eli ilmestysmaja, joka sijaitsi Siilossa. Ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan. Ramataim Sofimissa, Efraimin vuoristossa, asui eräs efraimilainen mies nimeltään Elkana. Elkanalla oli 2 vaimoa. Toisen nimi oli Hanna ja toisen Peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Elkana lähti joka vuosi kotikaupungistaan Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli Herran pappeina 2 Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas. Kun tuli päivä, jona Elkana uhrasi, hän antoi vaimolleen Peninnalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille heidän osuutensa uhrilihasta. Hannalle hän kuitenkin antoi 2-kertaisen osuuden, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut Hannan kohdun. Koska Herra oli sulkenut Hannan kohdun, Peninna ärsytti ja kiusasi häntä jatkuvasti saadakseen hänet raivostumaan. Näin tapahtui joka vuosi. Aina kun Hanna meni Herran huoneeseen, Peninna kiusasi häntä. Hanna itki, eikä syönyt mitään. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, miksi itket, etkä syö mitään? Miksi olet noin pahoillasi? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin 10 poikaa? Perheen ihmissuhteiden kuvaus ei ole kovin ruusuinen. Lapsettomuus merkitsi juutalaiselle naiselle häpeää. Sen ajateltiin liittyvän siihen, että tältä naiselta puuttui Jumalan siunaus. Hänessä täytyi olla jotain vikaa. Peninna käytti hyväkseen jokavuotista juhlamatkaa Siiloon, korostaakseen omaa asemaansa perheessä. Ehkä 2 vaimon kilpailuaviomiehen rakkaudesta, kateus ja koston halu olivat hänen käytöksensä taustalla. Hannan hermostuminen julkisella paikalla olisi ollut hänelle mieleen. Kaikesta huolimatta Peninna piti todennäköisesti itseään Jumalalle mieluisampana. Olihan häntä siunattu monilla lapsilla. Elkana taas yritti tukea Hannaa jotenkin kömpelön oloisesti. Tilanne jatkui tällaisena vuodesta toiseen. Voimme vain kuvitella Hannan tunteita, kun tuo vuosittainen Siilon matka lähestyi. Kuinka ahdistavalta se Hannasta tuntuikaan. Sen olisi kuulunut olla iloisen odotuksen kohde. Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten, kehoitetaan psalmeissa. Oletko sinä kokenut joidenkin perhe- tai sukujuhlien lähestymisen ahdistavana tai vaikeana? Koska on kohdattava joku henkilö, jonka kanssa välit eivät ole kunnossa. Minusta tässä Hannan kohdalla on hyvä huomata, että hän ei antanut inhimillisellä tasolla samalla mitalla takaisin. Hänen reaktionsa oli itku, koska häntä satutettiin sekä naisena että hengellisesti. Hanna koki syvää avuttomuutta. Ei hän itse voinut mitenkään muuttaa tilannettaan. Oliko ehkä jo alkanut pitää itseään jotenkin viallisena, Jumalan selän taakse heitettynä? Raamatun opetuksesta näkyy usein, että Jumala vie ihmisen hätään, voidakseen antaa siunauksia, joilla on iankaikkisuusmerkitystä. Ensin tehdään apua tarvitsevaksi. Sitten siunataan taivaan siunauksella. Tämän voi myös moni vahvistaa omasta elämästään. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta ensimmäistä luvusta edelleen. Kerran kun he olivat syöneet ja juoneet Siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran huoneen oven pielessä, Hanna nousi ja rukoili Herraa mielimurheellisena ja itki katkerasti. Hän teki lupauksen ja sanoi, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta ja muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajakseen, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätään. Hanna rukoili pitkään Herraa. Nyt tapahtui jotain uutta. Kaikki ei mennytkään entisen kaavan mukaan. Hän ei nyt jäänytkään itkemään haavojaan, vaan nousi Herran eteen, rukouksen paikalle. Jumala itse rohkaisi Hannan, veti hänet eteensä ja vuodatti rukouksen hänen sydämeensä. Psalmi 10 ja 14 sanoo, sinä näet kaiken. Tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojennat kätesi. Sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa. Sinä annat avun. Rukouksessa viipymisen jälkeen Hanna meni pois, söi, eivätkä hänen kasvonsa enää näyttäneet murheelliselta.